каталіцкія біскупы М'янмы прывіталі ўказ прэзідэнта гэтай краіны Тэйна Сэйна, паводле якога было аб'яўлена аб амністыі для 650 чалавек, асуджаных па палітычных матывах. Сярод тых, хто атрымае свабоду, былы прэм'ер-міністр краіны, а таксама будысцкі манах Ашын Гамбіра, адзін з галоўных арганізатараў акцыі пратэста супраць урада, якая прайшла ў 2007 годзе. За гэта ён быў прыгавораны да 63 гадоў зняволення. Мы спадзяемся, што гэта паспрыяе развіццю і павелічэнню павагі да правоў чалавека, што важна для будучыні краіны. Вызваленне палітычных вязняў з'яўляецца важнай падзеяй, і яго на працягу многіх гадоў дамагалася міжнародная супольнасць. Мы верым у тое, што гэта знак надзеі на справядлівасць, мір і правы чалавека, адзначылі біскупы. Вызваленне з турмы аднаго з будыйскіх манахаў, лідара акцыі пратэсту 2007 года, гэта добры знак адкрытасці ўрада на патрэбы грамадства, адзначылі іерархі.